opravdové zločiny.
Čus!
Kamera, klapka!
Hi.
Hi. It's us.
Ahoj, přátelé.
To vypadá, že my jsme se zasekli záda trošku. Vítejte u dalšího dílu podcastu Opravdové zločiny. Tak. Se nahodila ojku dramaticky.
Ojka.
Pamatujete si příběh americká rodina
Chris
zločin
Watts.
Odvedle, tak nějak se jmenuje Chris Watts. Pamatujete?
No to nejde zapomenout.
Pán vyvraždil celou rodinu. Tragedy. Uh-huh. Jo? Mám dva updaty. No. Chrisu Wattsovi. Takže. Zvláštní agent FBI Graham Coder a agentka Koloradského úřadu pro vyšetřování temelí poprvé promluvili o tom, jak se Chris Watts přiznal.
No.
Protože samozřejmě na tom Netflixu, v tom dokumentu, jsou použitý nějaké reální záběry, to všichni víme, známe, už si to možná nepamatujeme úplně přesně, pokud jste to objevili právě teď, gratulujeme, protože úplně vám závidím, že to
můžete. Já jsem se na to koukala dvakrát.
No, takže to jsou všechno známý fakta. Ale oni se rozhodli v podstatě na příkladu tohodle případu jako demonstrovat, kam až může zajít domácí násilí, který do té doby se neprojevovalo.
Mm-hmm.
Takže ta policie úplně poprvé otevřeně a veřejně promluvila, jak to probíhalo, jak probíhal ten výslech a kdy se přiznal ten Chris Watts. Bylo to v rámci přednášky pro 200 sociálních pracovníků, státních zástupců, pedagogů a zdravotníků.
Mm-hmm.
A oni prostě chtějí tímhle způsobem, což mně přijde jako dobrý nápad, vlastně z toho špatného vytěžit něco dobrýho, co můžete zúročit v dalších jako případech a jak bojovat proti tomu domácímu násilí. Konkrétně příběh Chrise Wattse, to víme všichni, byl hodně specifický v tom, že vlastně to domácí násilí tam do té doby, než zemřela ta maminka a ty děti, nebylo.
No jasně.
To nebylo, že on by ji řezal a zašlo to moc daleko, takže si všichni řekli, wow, tak měli jsme zakročit dřív. Ne. Tam to prostě přišlo čista jasná a oni prostě chtějí proškolit ty lidi, aby si uvědomili, že tyhle ty věci se dějou a jak třeba to může vnímat to okolí, protože nějaký přece změny v tom chování musely nastat. Jako není to o tom, že vy přijdete domů, nachytáte manželku in flagranti s milencem a záchvatu toho, že vám jako přepne, protože žádlíte, máte toho člověka rádi, tak je třeba zabijete. Jo, jakože vražda v afektu. Ale tohle prostě bylo trošku jiný příběh a hlavně se bavíme o tom, že zabil někdo svoje děti. Jo? Prosím vás, vy, co máte děti, není to, nebudem to tady rozebírat jakože do detailu, ale pokud nechcete, není to náš hlavní příběh, klidně si to o 3 minuty posuňte, jo, ale není to prostě, jakože bychom to tady rozebírali celý po začátku, ale oni teda, ta policie řekla, že vlastně on je v tom vězení jako vyvrhel i mezi těma zločincema, protože samozřejmě víme, že zabít manželku chápou ty lidi, nebo nějak to vezmou, máte k tomu nějaký důvody, ale ty děti prostě, to je no go.
Mm-hmm.
A on teda oslavil 36. narozeniny v tom vězení a v roce 2022, záleží, kdy na nás koukáte, aby to bylo vysvětlený. No a on se teda přiznal 3 měsíce po těch vraždách v listopadu 2018 a ke všemu výměnou za to, že nedostane trest smrti.
Mm-hmm.
Jo, to jenom pro připomenutí. Byl teda shledán vinným z 9 obvinění, z vražd 1. stupně, nezákonný ukončení těhotenství, 3 případů manipulace s mrtvým tělem a odpikává si teda doživotní trest ve věznici ve Wisconsinu a nemá nárok na podmínečný propuštění. To je důležitý připomenout, jo? A oni tady vlastně v rámci toho školení přišli pro mě jako se šokujícíma věcma, že on vlastně, když se jim jako přiznával, tak jim jako popisoval, jak to probíhalo, a že vlastně to nebylo až tak easy. Teď ty maminky s těma dětma to přetočte. Jo, 2 minuty mi dejte a jsme zpátky. A on teda popisuje, že tu manželku teda uškrtil v té ložnici, že jo. A on říkal, že si myslí, že se v tu chvíli, jako, když ji škrtil, že se jako modlila. Měl jako pocit, že teda se jako modlila. A on Potom teda odvezl to tělo svojí manželky na to místo, kde pracoval. On pracoval u těch vrtů nebo nějaký tý, že jo, že tam měli ty sklady ropy, tam je pohřbil v tom nějakým hrobě a když ji pohřbíval, tak v autě byly ty holčičky.
Mm-hmm.
Jo?
Ty, no mám dokonce pocit, no, že jsem no, slyšela
holčičky, nějakou... Ty holčičky prostě u toho byly, když pohřbíval. Prostě pohřbíváte matku těch dětí a oni jsou v tom autě. A on během té výpovědi potom řekl, že kdykoliv jako zavře oči, takže slyší poslední slova té nejstarší dcery a Belly, který byly 4, a on udusil tou dekou Celest, 3letou, a ta Bella, 4letá, na to koukala. A když zabil tu Celest, tak ona jako křičela, jakože tati ne, tati ne.
Mm-hmm. No já jsem právě slyšela nějakou výpověď, že on když je tam vezl, tak ty holčičky s ní jeli vlastně vzadu v tom autě.
Mm-hmm.
A oni se ty holčičky ptali tu celou cestu, jakože co je s maminkou, a ty holčičky tomu absolutně jako nerozuměly, co se děje.
Mm-hmm. Ono to tam tak jako na tom Netflixu, co si pamatuju, nastíněný jako bylo. Ale tohle to samozřejmě nemůžete jako vypálit, že? A ta policie to nechtěla jako zmiňovat a ten záběr tam nedáte celý, je to prostě příšerný. A zajímavý z policejního hlediska bylo určitě to, že on před těma vraždama neměl žádný záznam v tom trestním rejstříku, ani historii nějakého domácího násilí. A oni teda vlastně tam jako řešejí, že celý ten případ ukazuje, že k tomu domácímu násilí může dojít kdekoliv. Že oni se tvářili jako spokojená rodina, on se pak trošku jako změnil, protože se našel tu milenku. Mm-hmm. Ale vlastně, když se ten manžel najde tu milenku, tak je to vždycky takový, jako že se trošku stáhne. Nenapadne vás, že vás se zabít samozřejmě, že jo. A oni právě se snaží prezentovat na tom, že to může být ten následek i jako smrtelný. A já jsem pak našla totiž ještě jeden článek, a teď bych se otevřela správně, který se týká jeho. A pro magazine People vyprávěl nebo vypovídal člověk, který se jmenuje Brian Spence, a on s ním spolupracoval, s tím vodcem, několik let.
Mm-hmm.
A on říkal, že on třeba u něj tu změnu jako pozoroval ve smyslu toho, že on byl jako šťastný, jasně, 2 děti, teď ta manželka, že jo, děti malý, takže by to mělo být všechno zalitý sluncem, a že on se jako všímal, že se jako začíná měnit a dává tam ty příklady, což je strašně důležitý pro to okolí a pro případný nějaký sociální pracovníky a podobný, a že začal být čím dál víc popudlivý, že třeba člověk, který byl naprosto nekonfliktní, tak se začal jako vztekat a ztrácel nervy. A není to jako jedna událost, kdy ten člověk vám řekne, mě dneska bolí hlava, nebo blbě jsem se vyspal, nebo není mi dobře, tak proto jsem protivnej, ale že to jako trvalo. Takže si začal jako všímat, že přestával po práci spěchat domů. Mm-hmm. Ale nebylo to, protože ono, když máte tu milenku, tak nespěcháte domů, ale spěcháte za tou milenkou.
Jasně.
Ale ono, že prostě, že chodil třeba po práci na pivo a že oni jsou všichni chlapi jako od rodin a že prostě se jdou dát jedno a přijdou domů v 6 nebo v 7 díl ne, že Jasně. prostě mají ty rodiny a chceš si užít večeři a tak dál. A že on prostě vždycky přemlouval, že jako ne, pojďme, dáme si ještě. A že jako vyloženě jako nechtěl domů. A, ale samozřejmě jako říkal, že a ho nikdy nenapadlo, že by mohl zabít tu svoji manželku a že si jako myslel, že třeba je jako jenom třeba nešťastný v tu chvíli, a on, když se na to zeptáte, on vám řekne, jako, že se nic neděje, tak to z něj jako nevydolujete, že jo. Ale potom jako v rámci nějaký, já vlastně nevím, jakože oni to školej, ale nevím, jak toho jako využít, jakože když se ten člověk začne být takhle divnej, tak vlastně jak s tím jako naložit, když se tě to jako týká. Jakože když máš děti s mužem a on se jako změní, tak první, co tě napadne, je, že má milenku, což se prostě může stát, ale jak jako si řekneš, jako, aby mě jako nezabil. Víš, jako...
Jo, jo. Hlavně, jak chceš jako jedna.
A ten Spence, ten kolega, to nazval hrozně dobře. Říká, já jsem jako viděl, že je nešťastný, ale není to přece jako jediný nešťastný chlap na světě. Mm-hmm. Ani první, ani poslední. A není to důvod jako zabít svou ženu. Že většina těch nešťastných chlapů tu manželku jako nezabije. A že ty spolupracovníci potom už věděli, že má nějaký románek, ale že o něm teda nikdy nemluvil. A oni si dokonce mysleli potom, že on od té manželky i jako odešel. Že on byl jako hrozně jako tajemnej. A vlastně ty spolupracovníci to berou tak, jakože je mrzí, že jako nezasáhli, ale reálně vlastně, jak chceš jako zasáhnout?
Když zasáhnu, tak já, kdybych měla kamaráda, který se začne takhle chovat divně, tak bych se třeba spíš bála, že začne chlastat nebo něco. Nebo že šáhne po nějakých lécích nebo drogách, aby jako byl mimo realitu. Ale to poslední, tak přece jenom toho člověka znáš a znáš nějaký jeho charakter a on byl naprosto bezúhonej jako občan. Jakože mě u něho nenapadlo, že by jako zabil celou svou rodinu.
A násilný nebyl, jakože...
Takže to by bylo asi to poslední, to bych si žádný výčitky jako nedávala. Samozřejmě máš jako vždycky výčitky jako kamarád, mu blízký člověk, že si říkáš, co by kdyby.
A proti komu se to ale... určitě jako obrátilo v nějaký jako nejbližší komunitě, bude ta jeho Melenka, že jo? Protože tam je jako daný, že oni když provařili na Netflixu to její jméno. No. Tak asi jako nechceš, že jo?
To bych se asi změnila jméno, obarvila vlasy a odstěhovala se do Evropy.
Mě takhle hrozně jsem přemýšlela nad tím, když jsme se bavili dávno předtím, že je třetí série těch nevyjasněných záhad, tak tam je jeden příběh, kdy hledají jako vražetkyni. Mm-hmm. Jo, že zjistili prostě, jak to jako dopadlo a ona jim jako uniká a jsou tam její záběry a fotky a že možná už má někde chlapa a prostě jmenuje se jinak a tak dál. A já jsem se nepředstavovala, jaký to musí být pocit, protože prostě takovýhle platformy typu Netflix, Disney+, Amazon, cokoliv, mají dosah. Víš, a teď si představte tu modelovou situaci, že sedíte u té televize a říkáte si, pojď máčku, pustíme si prostě Netflix. A zjistíte, že v tom díle o zabitém chlapovi třeba, že ho zabila ženská a ona sedí vedle vás.
No, nebo je to vaše sousedka.
Ta sousedka je furt ta lepší varianta. No. Ale jak si jako, jak jako naložit s tím, víš, jakože...
To je ono.
A teď jako úplně se představuj, tam jako sedíš.
To podle mě musí změnit a jako trošku i svůj vzhled, podle mě. Já nevím, že třeba, kdybych já byla hledaná a probálil mě Netflix, tak se obarvím na blond, nosím modrý kontaktní čočky.
No to
čočky.
Jo, ale jde jako o to, že ty třeba nevíš, že tě propálí ten Netflix, oni ti to neoznámějí, že jo? Takže vy si pustíte s tvým prostě klukem Netflix, nevyjasněný záhady a teď najednou zjistíš, že jedna z nich je o tobě a sedíš vedle toho starého svýho a jsi tam prostě od první minuty prostě jako
tak
partnerka toho frajera.
Tak to nevím, co bych
dělala. Víš, a teď on na tebe kouká a teď doufá, jako, že to dobře dopadne. Ty už to nemůžeš zastavit, že jo?
Já bych řekla, to je taková náhoda, že mi tak podobná.
No. Víš, a teď bys jako řekla, to seš ty. A teď já bych se bála, že vytáhne tu kudlu a pobodá mě tam. Víš, jako, že... No, tak a právě takhle jsem musela cítit i jako Melenka Chryzevoce, protože celý svět viděl.
To je svět,
no. Melenka.
To byl pro jeden jako z nejvíc úspěšných dokumentů, co se týče jako nějakého true crime na Netflixu. To mělo obrovský dosahy, protože to bylo točený, jak to bylo točený, že hlavně.
Tak, přesně.
A co tu máme dneska?
Tak, já pro vás mám příběh ze 4. října 2022. To znamená aktuál, jo? Americký média zveřejňují toho 4. října zprávu od kalifornských úřadů o tom, že záhadně zmizela celá rodina v okrese Merced. Mm-hmm. Podle dostupných informací jsou teda nezvěstní 4 členové rodiny, včetně malého dítěte. A policie zveřejnila video, na kterým neznámý muž odvádí matku z té rodiny, Jesslyn Kaur, 27 let. A otce té rodiny je Zdipa Singa, 36 let, strýce Amandy Pasinga, oni byli jako z Indie, podle mě.
To jsem pochopila podle
39 let. A přičemž ta Jesslyn drží v náručí 8měsíční dítě. Aha. Byli, prosím vás, odvedeni, oni měli restauraci na jižní Highway 59, poblíž toho města Merced, kde žili. A on prostě je odvádí z té restaurace k autu a oni s ním odjedou. A ticho. Policie v tiskové zprávě teda uvedla, že netuší, proč k tomu únosu rodiny došlo a obrátila se na veřejnost s prosbou o pomoc. Mm-hmm. Teď samozřejmě musíte mít nějaký motiv, že jo? Takže v první chvíli ta policie čeká, že se někdo ozve. S výkupným, víš, jako unese 4 lidi, tak musíš mít přece důvod unést jako 4 lidi. Jakože něco chceš, nebo...
No je to hrozně jako zvláštní, no. Že vlastně tačka, mamka, strejda, miminko, no. jakože by unesli tu holku nebo toho chlapa, ale
ano,
takhle celou
ano.
rodinu.
A zbalil prostě 4 lidi a to miminko. Ta policie teda neobdržela ani žádost o výkupný, takže řešili, že může jít třeba o nějaké vyřizování účtů nebo něco podobného. Takže se do toho pátrání pustil s velkou vervou, protože ono tím, že to bylo takhle záhadný, tak to samozřejmě lidi hrozně zajímalo. Že jo? Takže už to nepsali jenom lokální noviny, ale už to vyšlo i na velkých plácích. A oni teda prohledávali, opravdu jakoby spousta lidí prohledávali okolí toho únosu. Pátrání probíhalo i ze vzduchu pomocí vrtulníků. A detektivové prostě samozřejmě říkali, no, tak budeme pracovat prostě 24 hodin denně, pokud to bude potřeba, protože prostě. Je to jako fakt brutální. Kancelář šerifa teda vydala prohlášení a v něm prosila každý, kdo něco viděl nebo slyšel, aby se obrátil na linku 911, klasika, ale hlavně, aby se teda nikdo nepouštěl do toho pátrání a nekontaktoval toho únosce, protože může být nebezpečný.
Mm-hmm.
Tak to bylo myšlené spíš jako na ty lidi, kteří by poznali na tom záběru z té kamery, kde byl teda holohlavý chlapík, měl na sobě mikinu a byl jako maskovaný, takže tam z toho nebylo úplně moc poznat.
Hele, a neví se, jestli jako oni do toho auta nastupovali, jakože...
Donutili se zbraní. Oni jako zbraní.
To jsem jo.
K tomu já se jako dostanu, že se to jako zjistilo. A on je teda donutil nastoupit do toho auta. A tím, že by mohl někdo toho chlapíka poznat, tak říkali, hlavně za ním nechoďte, hele, ty tady někde někoho věznič, mohl by vám ublížit. Všichni se teda snažili nějakým způsobem to jako vyřešit, nějaký stopy nebo tak. Každopádně, i když se teda fakt snažili, tak náš příběh teda tentokrát nemá šťastný konec. Celá ta rodina byla nalezená, bez známek života, jenom 2 dny po tom únosu. Těla našel farmář, který zavolal v podvečer na policii, to znamená, že je našli 6. října. A na tiskové konferenci policie řekla, že podle všeho, že teda bude provedena pitva a oni to mají tak, že to chvilku trvá, takže vlastně se ještě jako ukáže, ale reálně, že to teda vypadá tak, že všichni zemřeli hned po únosu. Zajímavý bylo, že jako poslední umřelo to dítě, že jako zabil všechny ty členy a pak až to dítě. Z kamerových záznamů a výpovědi svědků se podařilo dát dohromady časovou osu, kdy teda ten neznámý chlapík přišel před rodinný podnik s pytlem na odpadky, že to vypadalo, že nese odpadky. Mm-hmm. Ten pytel odložil před schodem, který vedli do podniku, jako položil to na zem a vytáhnul z toho pytle zbraň. S tou zbraní vešel do té restaurace a tu rodinu vyvedl zadním vchodem a nechali nastoupit do jeho pick-upu. Velkým zlomem teda v tom případu byla identifikace útočníka, kterýho se prosím vás podařilo najít díky záznamům z bankomatu, protože to nebyl žádný velký lumen a použil kartu jedny z obětí.
A předpokládám, takže že ještě s holým ksichtem.
Vy zabijete 4, vezmete tu kartu a musí vám být přece jasný, že tam jsou kamery. A Freddy jenom je na záznamu z té kamery.
Se svou pleší nastoupí,
se svou pleší
a jede.
Prostě nastoupí a jde si vybrat prostě money money. Ukázalo se, že jde o 48-letýho Jesuse Manuela Salgada. Jesus Christ, to nebylo, ale prosím vás. A ten Salgado se krátce před tím zatčením dokonce pokusil spáchat sebevraždu. Takže do vazby byl převezený v kritickém stavu pod lékařským dohledem, že ho tam nějak jako dali dohromady, ale nechtěli ho nechat někde ležet v nemocnici. Takže oni v té vazební věznici měli nějaké oddělení prostě tady pro ty zraněný. Jakože evidentně pochopil, že se z toho úplně nevyvlíkne a ta spravedlnost dožene. Ukázalo se, že malý Salgado byl v roce 2005 odsouzen za ozbrojenou loupež a únos. Podmínečně propuštěný byl v roce 2015, evidentně se napravil. Policejní mluvčí teda prozradil, že muže začali vyslýchat a zjišťovali motiv k tomu činu.
No.
A že měli jako podezření, že by do toho činu mohl být zapojený ještě někdo. Taky ve 4 dospělí lidi, tak asi potřebuješ trošku pomoc. No a po pár dnech přinesl magazín People informace, že byl zatčen i bratr podezřelého Jesuse Alberto Salgado. Ten byl obviněn ze zločinného spiknutí, napomáhání a ničení důkazů. Okamžitě byl teda vzatej do vazby a nakonec se našla i spojitost těch bratrů s celou tou rodinou.
No,
prosím vás, takže milý Jesus pracoval jako řidič kamionu pro firmu, kterou rodina vlastnila a zhruba rok před tím činem byl odejít z té firmy.
No.
A evidentně se s tím nechtěl smířit. Takže on, prosím vás, po tom, co byl odejít z té firmy, tak měl posílat nenávistný e-maily a textové zprávy teda těm zaměstnavatelům. Předpokládám, že to byly otec té rodiny a strejda.
Prostě,
že to
byly, oni ho prostě vyhodili a on...
Ano, a on prostě se jim takhle mstil. A podle těch vyšetřovatelů teda byli zavražděni nejdřív ti dospělí a jako poslední mělo zemřít to miminko. Policie stále čeká teda na zprávu patologa a na tiskové konferenci ten šerif, jako předpokládáme, oni čekají na soud, ale tak to bude jako, pokud tam nemají trest smrti, jak to bude do životí, to asi si umíme představit. Mm. Pro Jesus je určitě ten brácha tím, že to jako nenahlásil a jsou to 4 lidi, tak si myslím, že to do životko tam možná padne taky. A mně se hrozně líbila citace toho šerifa okresu, který pronesl. Říkal jsem to už dřív, v pekle je pro toho chlapa speciální místo. Je vtipný, že někdo, jako se jmenuje Jesus, a to o něm řekne, že je pro něj v pekle speciální místo. No ale chápete to, že prostě je možný jako v 21. století uníst 4 lidi a mimino. A trvá jako x dní, než vás jako najdou.
Ale jako hlavně je to hrozná kriplárna, jakože dělá...
Ještě z vaší vlastní restaurace.
Jako co to je a dělá kamionáka, jako to si najde práci jako hnedka, chápeš?
Evidentně byl ukřivděn.
No, ale...
no a teď pro vás mám ještě jeden příběh, protože tento byl kratší. To se pomějete. Mám pro vás příběh o Sherry Louise Graff, která se narodila 11. června 1982. V roce 2009 se vdala za Keita Papineho. A všechno se zdálo jakože big love. Ano. Páru se narodily dvě děti. Úplně slyším, víš, jako se tím vyprávím, jak cvrlikají ty ptáčci. Víš, jako když koukáš na americký film a cvrlikají ty ptáčci. Tak, cvrlikej. A syn a dcera teda a žili si jako průměrná americká rodina. Zvrat nastal 2. listopadu 2016. Jo? Toho dne se Keith Papine vrátil domů z práce a jeho žena nebyla doma, přestože byli domluveni, že tam na ní bude čekat. Přišlo mu to dost zvláštní, pokoušel se jí dovolat, což se mu teda nepovedlo. A chvilku si myslel, že šla jako třeba s dětma ven. No a tam mu to nedalo. Zavolal do té školky, kde ona vyzvedávala ty děti, aby měl nějaký jako časovej, jakože v kolik jeho žena vyzvedla děti z té školky. A s hruzou zjistil, že ty děti tam furt jsou. Mm-hmm. To je furt lepší varianta samozřejmě, jo? Ale zjistil, že teda pro ty děti si nikdo nepřišel, takže jel pro ty děti do školky a rozhodl se, že využije aplikaci Find My iPhone, aby prostě zjistil, kde ta manželka je. No a známe to všichni, vy to neznáte, můžete najít telefon, když vám někdo ukradne, když ho ztratíte, zapomenete, cokoliv, jo? A dokonce rok potom zmizení, já teď jako skáču, ale že rok potom zmizení tý Sherry policie zveřejnila jeho telefonát na linku 911, jo? A on tam právě jako panikaří hrozně a volá a říká, prosím vás, já teda, manželka nepřišla domů, nevyzvedla děti, něco se muselo stát. A že teda podle té aplikace došel na konec jejich ulice a tam opravdu našel ten telefon. A že tam byly i sluchátka a že když to zvednul, tak v té době ještě nebyly klasický ty do uší, jenom AirPody a s tou šňůrou. Takže prosím vás, u těch sluchátek byly jako vytržený vlasy. Jako když vám to někdo vytrhne z těch uší a veme s tím i ty vlasy. A že je to divný, protože prostě ty děti nebyly vyzvednutý z té školky a že to ona by nikdy neudělala, že jako reálně si myslí, že třeba šla běhat a někdo ji unesl. Mm-hmm. On ji viděl naposledy ten den dopoledne v 10.47, ona měla ty děti vyzvednout kolem 4:45 a to už se nestalo. Z toho telefonátu vyplývá, že ta operátorka na týlence mu říká, hele, pořádku, jeďte pro ty děti, pak jeďte domů, kdyby se třeba vrátila, to je důležitá věc, já za vám prostě pošlu hlídku a domluvíte se, co se bude dít dál. Když přijela ta hlídka, tak Sherry domů nedorazila a bylo teda jasný, že se asi mohlo něco stát, že by jí mohl někdo oblížit. Policie začala vyslýchat ty sousedy, jestli nikdo neviděl, jestli opravdu šla běhat, nebo co se teda stalo. V tom domě ji nenašli, prohledali ho, ale nikde nic. Takže oni začali prohledávat to sousedství a našli si sousedi, kteří ji viděli v běžeckým okolo 11. hodiny. To znamená, že on odjel do té práce ve 3:15, ona šla běhat. Ale znamená to taky, že nezvěstná už teda byla docela dlouho. Mm-hmm. Jakože jestli zmizela dopoledne, no tak halo, a je jako podvečer. Policie provedla desítky domovních prohlídek, dokonce oni měli nějaký i jako, že tamhle někdo podezřelý, tamhle se nám to nezdá, takže opravdu všechno jako prošli. Postupně se do toho případu vložila i FBI. A chvíli byl podezřelý ten její manžel, protože manžel je vždycky podezřelý. Ten se teda dobrovolně přihlásil i na detektor lži, kterým v pořádku prošel. A policie teda vyslýchala ty sousedy, to okolí. Ten manžel potom na tiskové konferenci řekl prostě novinářům, že jako mluví k tomu únosci, aby mu tu manželku jako vrátili zpět, protože se jako nikdo se neozval o žádný výkupný, zase bylo to takový jako divný. A že teda dvě děti a že má jako strach a že kdyby někdo jako něco viděl, takže prostě aby se ozval. Prosím vás, Sherry byla nalezena o 22 dní později u nějaký zapadlý silnice venkovský a byla živá.
Haleluja!
A teď to přijde. Prý unesly dvě ženy hispánského původu, které jí donutily se zbraní v ruce nastoupit do auta.
No.
Buchty měly teda zakrytej obličej a když si ho nekryly, tak jí dávali pytel na hlavu anebo jí zavazovali oči. Takže ona teda vůbec netuší, co jsou zač. Měli teda Sherry týrat, ostříhali jí vlasy a navíc jí zlomili nos. Trvalo teda pár dní, než se ta Sherry dala psychicky do pořádku, aby byla schopná teda policii podat aspoň nějakou výpověď o tom, co se teda stalo. Nakonec za pomoci policejního kreslíře udělali nějaký jako profil, nějaký identikit přibližnej, což jako ale nebylo to asi úplně přesný, protože vám to popisovala dost obecně, jakože ona je vlastně pořádně nikdy neviděla. Nicméně mladší žena na tom identikitu, který pak policie zveřejnila v médiích, tak měla být střední postavy, měla mít hrubý kudrnatý vlasy, tenký obočí a v uších náušnice. Ta druhá z žen byla menší, s rovnýma černýma vlasama a hustým obočím a Sherry měli teda donutit nasednout do SUVčka. Víc jako nevěděla, tak ono jako když vás unesou, tak já už úplně vidím, jak si pamatuješ tu značku auta, ještě SPZ, nevím, co všechno. My ženský jsme ještě takový, že řekneme, bylo to modrý auto. A to je tak
mělo
všechno.
To kola.
A mělo to 4 kola. Policie nabídla odměnu 10 000 dolarů za informace vedoucí k identifikaci těch žen. Když tu Sherry našli u cesty, tak měla na sobě mužskou i ženskou DNA. Oni prostě ji pořádně zkontrolovali, že jo, to je jako když nahlásit nějaký čin, tak prostě tě slíknou z těch hadrů. A mimochodem hrozně hezky je to ukázaný a myslím si, že to je jediný seriál, kde jsem to kdy viděla a je to, už jsme ho tady doporučovali před 100 lety, je to ten Tekutý písek. Mm-hmm. To, jak začíná to tím, jak ti švédský děti jsou ve škole a někdo tam vystřílí celou tu třídu a právě ta hlavní hrdinka, oni pak vemu na tu policii a tam je to hrozně dobře vidět. Většinou se to totiž neukazuje, že oni donutí se slíknout, že jo, úplně do nahá, vezmou to do igelitu, pak ji vemou spoza, prostě nechtu, že to je takový to, že jste celý od krve nebo jste pošpiněný od něčeho a chcete se jako umýt, ale oni vás prostě opravdu musíte počkat, až vás prostě voďobou a je to prostě samozřejmě náročný a dlouhý, protože můžete mít kdekoliv ty stopy a tam je to právě hrozně jako dobře znázorněný. Takže oni takhle ji zkontrolovali a zjistili teda, že má na sobě mužskou i ženskou DNA. Žádná z nich ale neodpovídala jí ani jejímu manželovi Keithovi. Jo, oni dali to DNA do toho systému, ale nenašla se žádná schoda. A máme rok 2022. Z čistého nebe vyskočila v systému schoda. Přátelé, ukázalo se, že mužská DNA patří jejímu bývalému partnerovi Jamesi Reyesovi. V tu chvíli, prosím vás, dokážete si představit, že ji hledá jako FBI, manžel, zprávy, noviny, všichni o tom mluví. Pak ji najdou zázrak, žena přežila, vrátila se domů k dětem, všechno zalitý sluncem. A prosím vás, na základě toho, že vylezla ta schoda, tak na ní prasklo, že ona se celou dobu schovávala u toho bývalýho. Jako dokážete si představit vůbec ten průser, jakože ten manžel pro ní truchlí, chápete? Teď ty děti, prostě.
Počkej, ona
ta rodina.
Ona tam jako
ona nebyla unesená. Ona se celou dobu schovávala u něj. Jakože já to chápu tak, že si chtěla užít prostě s ex a nechtěla asi, aby po
ní
tak
já nevím, tak jdu na wellness s holkama, ne? No. A nebudu pompézně se nechávat unášet.
Takže frérka to ujela takhle a nastala v tu chvíli mela, že jo? Protože ten manžel byl dost ponížený, cítil se jako hlupák před celým národem, že na to teda manželské skočil. No ale chápete, FBI, no prostě to je fakt, je no to průšvih, že jo?
Podle mě i samotnou nenapadlo. No.
Média začaly ten únos nazývat jako únosový hoax a on teda přiznal, že by si měla jeho žena uvědomit, že traumatizovala celou tu rodinu, hlavně ty děti, chápete, že jako ona 22 dní byla nezvěstná a teď ty děti to vnímají, že jsou malinkatý, ale táta se trápí, předpokládám, že přijela třeba tchyně, maminka, babička, cokoliv.
V televizi to vidíš, Ježíš
Krista. A teď ty děti už prostě jsou větší a budou to vnímat, bude se o tom mluvit a všichni budou vědět o tom, že jejich máma prostě sehrála jako únos. Teď hlavně to stojí čas, spoustu institucí i toho Keitha, a toho Keitha to stálo i spoustu peněz, jo, protože prostě se snažíte a podobně. Ta rodina, že je celým tím incidentem teda velmi poznamenaná, a řekl ten Keith novinářům. V dubnu 2022 Keith podal žádost o rozvod a zažádal o svěření dětí do své péče plný, a protože on to obhajoval tím, že by nedělal dobrotu, kdyby vydali tu svoji mámu teď. Mm-hmm. Otázkou je, jestli jako v tu chvíli jako přemýšlel nad tím, že by to jako nebylo dobrý pro ty děti, nebo šlo o tu pomstu. I tu pomstu bych asi v tuhle chvíli jako pochopila. A žádost o rozvod Kýtera podal pár dní potom, co se Sherry přiznala k celému tomu podvodu. Byla obviněna ze lhaní federálnímu úřadu podvodu a k soudu se měla dostavit 11. července. Kýt pro magazín People doslova řekl, teď budu citovat, jo. Rád bych jasně řekl, že mým cílem je poskytnout milující bezpečné a stabilní prostředí pro děti a věřím, že požadované příkazy jsou v souladu s tímto cílem a v nejlepším zájmu dětí. A že nechce teda říkat nic víc, aby to nerozněcovalo nějakou jako nenávist. Jako je celkem statečný na to, jako, že se dějou tady ty věci. Ta Sherry se pak jako omluvila, přiznala, že jí to jako mrzí, že se stydí za bolest, kterou způsobila své rodině, za své chování. A po zbytek života prý chce pracovat na tom, aby teda napravila to, co udělala. Nakonec byla odsouzena k 18 měsícům odnětí svobody. Na základě dohody o vině a trestu tak musí zaplatit 309 686,33 dolarů úřadům, že? A taky Kalifornské radě pro odškodnění dětí. Bude to splácet úřadu šerifa okresu, federálnímu úřadu pro vyšetřování, což je FBI, správě sociálního zabezpečení. A k nástupu do vězení se má hlásit v listopadu 2022. Média teda jako řešej, proč tam je ten odklad? To jsem se nikdy nedozvěděla.
Já bych se jí jako zeptala, stalo ti to za to? Jakože jako užila jsi?
No ale to je to přesně, co říkáš ty. Tak řeknu, že jedu na wellness s kámoškama.
A jestli jsi chtěla užít celý měsíc, ale tak pojedu s kámoškama na měsíc jako k mořu.
K mořu.
K mořu.
K mořu. Ale, no, to prostě vypadá, že...
Ale víš, co musíš být jako za dementa. Jako, že třeba, já jsem nervózní už jenom v momentě, kdy se mám třeba hlásit někomu a vybije se mi mobil. Mm-hmm. A teď prostě vím, že ten člověk má třeba o mě strach, protože víš, že jsem třeba na cestě na dálnici a že vím, že ten člověk se o mě strachuje. A je to blbá půl hodina. Frér, jsi frér na 22
dní. A hlavně pak podle mě...
A co ten zlomený frňák?
Pak musíš mít... To podle mě jako sehrála, že jo? Podle mě musíš jako tam, jestli si jako, já nevím, jestli si jako myslela, že když jako se hraje to, že ji někdo unes, že on ji třeba nebude hledat. Teď ji přece muselo napadnout, že on to jako nahlásí na té policii.
Já to už se nechápu.
A pak už samozřejmě musíš to dohrát a už víš, že se jako děje průser a už po tobě hledá jako, nebo pátrá celá země, včetně FBI a to už se pak valí, to už nezastavíš, jako nemůžeš vystoupit a říct, kluci, to sranda, to zastavte to sranda.
To není možný. Hlavně ten ex ho musel mít ze zlata, protože jako kvůli pindělů si nechat zlomit nos a voholit hlavu. To jako musí být pořádný.
Nevím, jak jako přišli na to DNA, jestli někde něco proved, což předpokládám, že jo, že někde se popral a oni ho tam pak jako vložej. Blbý by bylo, kdyby si dělala třeba takový ten DNA test, tak si chceš zjistit tu historii toho rodu a vytřeš si tu hubu a vylezeš jim tam jako schoda.
Ale to je jako mazec.
Není únos jako únos.
Já to asi jako nechápu.
Mě by prostě jenom mě jako zajímalo, jestli opravdu ta buchta byla tak hloupá, že jako nenapadlo, že se tohle stane.
Nebo třeba kdyby byla, dobře, i tak je to blbost, ale dva dny třeba. Víš, jako že by za ním odjela na víkend a byla jako nezvěstná. A pak by to uhrála na to, že se třeba opila, nebo ji někdo, chápeš, cokoliv.
Tak ta FBI se do toho taky nevloží hned. Že?
Ale jakože 22 dní.
A no, pak ne. Už víš, že jako ve chvíli, když už je v tom FBI a jsi jako ve zprávách, tak už jako je to průšvih a víš, že to nezastavíš.
Ale to musí být strašný jako stres. Jako řešit s nějakýma federálama, jako co se dělo.
A pak to jako...
A je pravda, že popis dvou Hispánek, tmavý vlasy, tmavý oči.
No a jedna byla tmavá, druhá byla větší, jedna měla hustý obočí, druhá tenčí, jedna kudrnatý a druhá rovný vlasy. Je to takový, jakože... No ale chápete to?
Tak to je drsný. To je fakt... Buzerantka, já nemám slov. Tam nechá ty děti.
Buzerantka.
Psychopatka je to.
No. To u nás ale nikdo jinak není. Jinak máme všechny vyrovnaný,
no je samozřejmě.
Lidi.
No jasně. No.
Tak jo, tak pro host.
Tak jdeme na můj.
Tak já ti tady předávám hnus place. Díky, beru si ho.
Takže, teď jdu na to já. A já chci říct na začátek jednu zajímavou věc, kterou jsem našla úplnou nahoru na internetu. Šlo o příběh, kdy svůj byl manželský pár a nějak se jako hádali a ten manžel se rozhodl, že to vyřeší jednou provždy a že zabije svoji manželku. Mm-hmm. A rozhodl se, že ji pohřbí zaživa. A když jeho dcera nebyla doma, tak on vykopal díru na zahradě u nich doma a svázali a tu ženu, svázali ruce takhle jako před sebe k sobě a dali do toho hrobu a začali zasypávat. Jenže zapomněl, že měla eploučky.
Ne.
A ona si normálně během toho, co jí zasypával, tak si stihla zavolat pomoc. Zavolala své dceři, protože on, než to tam moc napodával nějaký náčiní, takže na to měla krásně čas. A během toho, co jí zasypával, tak do 10 minut byli na místě policajti, byla tam dcera, ještě kamošce stihla nějak dát vědět, ne. Že ji jako stihla, že dokázala jako asi nosem nebo něčím, já nevím, jak ty plovočky funguje, jako nemám, jako neskutečný. Takže borec je zabásnutý a je to hustý, jak jako fungují tady ty moderní technologie, ještě jako hodinky můžou zachránit život.
Tak a to byl náš druhý příběh. Děkujeme.
Děkujeme,
mějte se krásně. Přijďte nejvíc. Tak to nebylo úplně inteligent.
Kdyby jsi třeba chtěla chytrý hodinky, tak máš jako argumentaci na dárek. Řekni, že ti to může zachránit život.
Ano.
Budou tě šikanovat, když budeš sedět.
Ale asi mi je nekoupí nikdo, kdo mě bude chtít zabít. A prostě vyprávěj, mě tady spad pavouk. Já mám tady pavouka na mikrofon.
Ne, to já počkám, to mě by to rozptylovalo, kdybych vyprávěla.
Já ho nemám, děcka, mě se ztratil pavouk. Já ho najdu potom, to se tady není, šel pryč.
Tak, já mám dneska příběh o Sally Ann Berman. Sally se narodila ve Velké Británii v září roku 1987 a narodila se a celý život žila v Londýně se svojí rodinou. Ta jejich rodina byla velká, protože...
Protože byla velká.
Protože byla velká.
I tady padá ten držák na ten tablet.
A Sally měla ještě 3 ségry a ona byla nejmladší z nich. Měli i milující rodiče a... Teď teda, jaká byla Sally? V prvé řadě já prosím vás nechci být nějaká, jak mám říct, povrchní, ale podle mě je to jedna z nejkrásnějších holek, co jsme tady měli. Když byste jako viděli její fotku, zadej si, já mám bez tak napsaný špatně to jméno.
Mám, dobře.
Ona vypadala jako totální top modelka. Jakože schválně si ji najdi. Ona fakt jako jsem byla úplně paf. Ona byla vysoká, hubenunka, vypadala jako...
Není Obrman?
Já jsem řekla...
Berman.
No tak Obrman.
Ne, Obrman.
Já jsem to
tak Obrman.
Napsaný.
Už ji mám.
Ne.
To není ona, jo?
Ne.
No to mě našlo Tracy Ann a Sally Ann Berman mi to nenašlo. Existovala ta žena? Vůbec nevím, myslela jsi si Sally Ann Berman, jo? To mi to našla nějakou starou paní. No tak to určitě není supermodelka teda. Pane bože, no tak to snad ne. To snad ne. Barče, ty je to?
Počkej, to snad ne.
Počkej,
co jsem si tam napsala.
Sally Ann Berman, prostě jsem si dáš nějakou stoletou paní.
Mám tady vyskočila.
Ale Ani, tohle nějaká stará, tohle?
Ne, nám tady vyskočila nějaká stará ježibaba. Počkej.
A pak je tady nějaký děvče z 60. let.
Počkej,
30.
vydrž.
A není to třeba Lily Anna?
Ne, počkej, Sally.
A není to tohle?
Ne. Můžete mi říct, kde jsem vzala to jméno?
Ano, je myslela jsi se, takže barče si
Bowman. Nemyslela. Mně se to tam přepsalo. Sally Bowman, Bowman.
Takže prosím vás, jo. Takhle, já vám něco povím, jo, tady o barče.
Jak jsem vzala Bowmana.
Máme společnou konverzaci. Já ji říkám, pokaždý, když píšeme, pošli mi ta jména. Já pak tomu píšu ty texty na ten web, pošli mi ta jména. Myslíte si, že mi je poslala už někdy? Že mi je už někdy, ale ne, abych si je jako hledala, ale jenom bych viděla, že budem psát ty texty. Myslíte, že mi je byť jednou poslala?
No a teď si vím, že bys tam měla Sally Berman.
No. No teda nevím.
Ne, počkej, fakt jako ona, tak tady vypadá.
No byla jako vychrtlá, jo, to jo.
Ona jako fakt, ale byla, když tam byly nějaké jako jiný fotky, ona byla jako nádherná, jako na těch, ona je takový ten typ, že třeba, dívej, třeba tady, ona když prostě fotila, ona pak předváděla to, tak ona měla hrozně ten modelkovský ksicht. Mm-hmm. Jakože fakt jako byla na focení, nebo tady, dívej. Jakože podle mě to není úplně jako holka, která by, jsou třeba ty typy, já mám třeba blízkou, ne, já to nebudu říkat.
Já se musím prostě ozvat, mně se třeba nelíbí.
Mně přijde jako hrozně jako, ne, fakt modelkovská, prostě
jako modelkovská. To jo, byla vychrtlá, protože jedla jedno jabko denně, ale jinak jsem, ne. Buďte v klidu, holky, je to v pořádku.
Ale nám nešlo to, že hubená, ale ona když fakt byla na těch fotkách, tak měla takový ty uhrančivý oči a takový ten sexy kukuč už v 15. Já třeba jsem v 15. neměla sexy kukuč. No, takže prosím vás, tohle to byla ona.
Já si ho poznamenám to jméno, aby aspoň jedna z nás teda viděla, jo?
Takže se Bowman.
Sally Ann Bowman.
Já můžu říct, jak jsem se dostala k Berman.
Tak se to asi opravilo samo.
Asi jo, no. Každopádně, tomu modelingu se ve finále věnovala, byla neskutečně talentovaná
a tak se jí ty zakázky jenom hrnuly. Každopádně krása nebyla to jediný, co Shelly měla a co na ně lidi obdivovali. Ona milovala hudbu a dokonce se věnovala i zpěvu a vyhrávala, jak jsem hledala tu Shelly, tak se mě vyplo. A dokonce chodila na různý talentové soutěže, vyhrávala to, v tom zpěvu byla fakt šikovná a měla teda takový dva sny, buď že by se chtěla věnovat modelingu, anebo chtěla být zpěvačkou. Dokonce byla přijata na prestižní uměleckou školu, kde prosím vás studovali, tam se teda studovalo i herectví, nebo ten zpěv, nebo čistě jenom hudba. A ona tam studovala třeba Adele, nebo Jessie J, nebo Tom Holland, jako fakt hustý. I když měla se svými rodiči krásný vztah, tak se brzo rozhodla, že se osamostatní, protože už si zvládla vydělat nějaký peníze, nebylo to moc, protože si vydělávala jako modelka, to byl spíš takový přivýdělek a do toho ještě pracovala v kadeřnictví. A rozhodla se teda, že si najde pronájem kousek od domu rodičů. Takže v podstatě se nic moc nezměnilo, protože furt bydlela v tom Londýně, takže se svojí rodinou vídala v podstatě každý den a ona byla hrozně fixovaná na ty svoje ségry, že minimálně s jednou se fakt každý den viděli, že měli hrozně hezký vztahy. Shelly teda měla krásně našlapnutou kariéru, dařilo se jí i v osobním životě, měla úžasnou, hlavně milující rodinu, spoustu kamarádů a o kluky taky neměla nouzy, i když teda zažívala takový krušnější období, protože měla kluka, se kterým byla pár měsíců, rozešli se, ten kluk se přesto úplně nedokázal přenést, takže to hodně jako řešila, byla to taková její první láska, takže to jediný ona musela řešit, ale stačil jeden večer někde a už by klofla někoho jiného. A ta její maminka ji popsala jako neskutečně cílevědomou a pracovitou a jejím snem bylo, že jednou bude slavná a úspěšná. Ta hodně vysoko míří. Teď teda bude řeč o 24. září 2005. Ten den měla Shelly volno. Byla sobota a ona byla u sebe v bytě a jenom se poflakovala. Odpočívala, nic nedělala a okolo 13. hodiny jí zavolala její nejstarší ségra, jmenuje se Nicole, s tím, že její kamarádka slaví dneska v centru narozeniny a že jí napadlo, že by se mohla přidat, že s holkama takhle jako vyrazí. Ta Shelly neměla na večer žádný program, takže to s radostí přijala a celá ta parta těch holek se setkala v centru města a tu party zakončili v jejich oblíbeném baru. Tam se teda výborně bavili a dokonce to dokazují i záznamy z bezpečnostních kamer, které byly v tom klubu. Oni ty kamery měli dokonce i na toaletách, jako u umyvadel a tam je vidět, jak jsou vyřechtaný, jak tam parají do umyvadla a nebyli jako opilí, jako opilí, že by o sobě nevěděli, teda aspoň ta Shelly a tančili tam a všechno bylo v pohodě, jo. Ta Shelly, ale podle jejich kamarádek, tak byla skoro celý večer na mobilu, protože si psala SMSky se svým bývalým, jo. Ten bývalý se jmenuje Louis Frostin a jak jsem říkala, ten kluk se prostě přesto nedokázal přenést, takže řešili nějaký dramata přes SMSky, řešil jsme to někdy každej. Každopádně holky to měly ten večer naplánovaný tak, že Shelly a jedna z těch kamarádek budou tu noc spát u Nicole, což je ta ségra. A měli teda podle všeho z baru odejít okolo 1 hodiny ráno, což se taky stalo, zavolali si taxíka a jeli k té Nicole. Holky teda ale byly už trošku víc opilí, hlavně teda Nicole, to trošku přehnala. A holky se mezi sebou pohádaly, když byly u té Nicole. A ta Shelly, to je takový to, když voláte svýmu bývalýmu, když jste prostě nadraný a uvědomíte se, že ho hrozně potřebujete, tak to udělala Shelly a zavolala tomu bývalýmu, jestli by ji nemohl vyzvednout v centru. A ten bývalý říká, hele, žádný problém, já ti tam klidně vyzvednu. Nerozumím tomu, proč ten bývalý pro ní nejel k té Nicole, k té ségře, ale ona si zavolala taxíka, stáhla se zpátky do toho centra, tak Londýn je jako velký a asi to byla jako dálka, tak se chtěla trošku stáhnout. Čekala tam na něho a ve 2 hodiny měli teda s tím Louisem sraz. On ji vyzvedl okolo 2:20 ráno a vyrazili rovnou k bytu té Shelly. Podle všeho to nebyla úplně příjemná cesta, protože se celou dobu jenom hádali. A teď si představte, že on ji nabíral ve 2:20 a ona do bytu měla dorazit až ve 4 hodiny ráno. Se rozloučili. A já nevím, tak když moc, tak ta cesta bude trvat 30 minut třeba. Takže si myslím, že hodinu a půl strávíte tím, že se jenom hádáte, ožrala se svým bejvalým, takže nádhera. Takže se pohádali, ona vystoupila z toho auta, Louis odjel a šla do bytu. Okolo 6. hodiny ráno,
toho dne, takže zhruba o 2 hodiny později, kdy tam vyložil, tak šel jeden z obyvatelů domu, kde ta Sally bydlela, tak šel do práce a na chodbě si všiml jako něčeho, co z dálky vypadalo jako lidský nohy. Tak mu to nedalo, zvědavci, a když přistoupil blíž, tak si uvědomil, že kouká na mrtvolu. Byla to, prosím vás, Sally, ležela mrtvá, jenom kousíček od svého bytu a nebyl to teda vůbec hezký pohled, protože Sally byla do půlky těla nahá, ležela v kaluži krve, takže ten soused neváhal, okamžitě zavolal na policii. Teď samozřejmě ta rodina to strašně špatně nesla, protože to byla jejich nejmladší dcera, jak jsem říkala, měli hrozně blízký vztahy. Oni dokonce natočili takový dokument, ale je to už starší dokument, že to fakt už je pár let. A mluví tam přímo ta maminka, mluví tam přímo i ty sestry, že oni odmítali přijmout to, když šli tu Sally identifikovat. Takže ta ségra říkala, že v tom, že neviděla tu svou ségru, že říkala, to není moje ségra. A teď ta máma jí říká, to je tvoje ségra, teď je to ona. Že vlastně jak ten mozek úplně popíral ten fakt, že by ta Sally mohla být mrtvá. Každopádně byla provedena pitva. Ta ukázala, že Sally v sobě měla 7 bodných ran v okolí hrudníku a krku. Měla na sobě taky kousance a bylo potvrzeno teda, že Sally byla znásilněna. Důležitá informace, neví se, jestli před, anebo potom, co byla mrtvá, ale budeme mít rozklíčování na konci příběhu. Byla teda zavražděna zhruba 10 metrů od dveří toho svého bytu, takže když se ti vyšetřovatelé na to zaměřili, tak to působilo tak, že to vypadalo, jako kdyby na ní někdo čekal. Policie teda vyslechla všechny ty holčiny, co v ten den byly s ní v tom baru, a hodně se opakovala informace o tom, že celou tu noc si psala s tím Louisem. Pak bylo teda potvrzený, že ji opravdu vezl domů, a bylo teda jasný, že právě ten bývalej byl poslední, kdo ji viděl naživu, a nepřekvapuje nás, že díky tomu se z něj stal podezřelý. Ta policie se okamžitě k němu vydala, ale doma nebyl, takže ho chvilku hledali, ale nakonec ho našli. On si užíval neděle se svýma kamarádama. A je teda hrozně zajímavý, že když za ním ta policie přišla a by se ho zeptali na Sally, tak oni mu neřekli, že je mrtvá. Ale on hnedka reagoval větou, vy jste tady kvůli té včerejší hádce s tou mojí bejvalou a teď oni, co? To je divný. Takže to bylo, začalo to jako trošičku smrdět, takže tomu moc nepřilepšilo. Každopádně to dopadlo teda tak, že Luis byl zatčen, byl teda obviněný, byl hlavním podezřelým. Tak ne, že byl obviněný, byl hlavním podezřelým a byl vyslýchán 3 dny. Byly odebrány vzorky DNA z místa činu, odebrány byly samozřejmě i vzorky toho Luise a zjistil se něco hodně zajímavého. Ta DNA, co se našla u té Sally, odpovídala vzorkům, které se odebraly před 4 lety v případu, kde šlo o brutální znásilnění mladé ženy. Mm-hmm. Bylo to tak, že v roce 2001 nějaká mladá holčina telefonovala v budce a najednou ji někdo přepadl, zavřel se s ní v té budce a znásilnil ji. Tu dívku ale nechal naživu a utekl a díky tomu, že ejakuloval na zem, tak ti policisté měli úplně perfektní DNA. Nevědělo se ale, komu ta DNA patří, protože v databázi nebyla žádná schoda. Každopádně měli DNA toho Luise a tam se ukázalo, že tam není žádná schoda. Takže ten její bývalej byl úplně z obliga, byl volný.
Já se strašně omlouvám, doufám, že jsem vás nikoho nevelekala a mě se hrozně svědím v nose, já se furt krábu. Pardon, já doufám, že posloucháte.
My to promíjíme.
V autě, no ne, že jste se nenabourali třeba, abyš ty vyprávíš tak poutavě a to se pije přes to, jak řídíte po té dálnici, ale jste cukli tím autem. Já vás nesměla varovat, pardon.
Když tak budeš platit odškodný. Což pro mě byl celkem jako šok, že v tom neměl prostě ten bývalý, protože já jsem si úplně od začátku říkala, ty sevině, to jsem měla bez
no,
texty.
Ale já jsem si jako říkala, že jak to bylo od začátku, jako že on tam vezl, tak si říkám, to by nebylo vončo, jakože by si určitě neřekla takhle easy případ. No, říkala jsem si, to by parče neudělal.
Takže policie samozřejmě dostala strach, aby ten útočník neudeřil znovu, což ale zjistili, že udeřil. Pár dní potom, co řešili tady tu vraždu, tak se zjistilo, že v tu noc, kdy byla Sally zavražděna, v tu noc, tak byl ohlášený pokus o znásilnění kousek od toho jejího bytu, kde bydlela. A tam to probíhalo tak, že mladá holčina byla prostě na ulici, čekala na taxík a volala s někým přes mobil. A někdo na ní zezadu zaútočil, praštěli do hlavy, ale prosím vás, ten taxikář zrovna přijížděl.
No.
On ten taxikář přijížděl.
Takže to viděl.
Takže to viděl, ten útočník se lekl, utekl pryč, ještě jí stihl vzít telefon. A na tom drátě furt byl ten dotyčný, se kterým ta Sally volala. Mm. Takže si jako nedokážu představit. Sally, ta holčina. Jakože si nedokážu představit, že třeba voláš se svojí holkou, se svým borcem a najednou si prostě voláte a ten člověk začne ječet a křičet, no, jako o pomoc, to muselo být jako hrozný. On utekl a ten taxikář tu holčinu samozřejmě nabral, okamžitě odvezl na policejní stanici, kde přesně, jak jsi říkala v tom příběhu, odebrali ze všech šatů veškerý vzorky a pokusili se teda z ní něco dostat, ona samozřejmě teda jako byla v šoku, ale všechno vypověděla a popsala i útočníka. Popsala ho teda tak, že šlo o mladšího muže, 180 cm, že měl tmavý vlasy a policie teda věřila k tomu, že tady ten člověk bude i vrah Sally. Ten identikit, který se sestavil, tak byl v novinách, byl ve zprávách, prostě jak všude, ale nikdo se nenahlásil. Ani se nikdo nenahlásil, ani se nikdo nepřihlásil, že by toho člověka znal. Takže se policie rozhodla zaměřit na detaily. Díky tomu, že ty útoky se staly poměrně blízko u sebe, tak si z toho vydedukovali, že ten útočník může bydlet někde v okolí. Tak prosím vás, provedli DNA testy všech mužů, co bydlí v tom okolí. To už tady byl taky jenom takový případ, že oni otestovali snad 3000 chlapů, tak tady to nebylo jinak. Prosím vás, 6000 vzorků DNA. 6000 vzorků.
To zase na druhou stranu, když pak někdo z nich něco provede do budoucna, tak je mají všechny databázy už.
No. A oni hrozně jako doufali, že se něco najde, uběhlo 5 měsíců, ale policie pořád nic nenašla. Ještě jsem neřekla, že to DNA, který se našlo na tom oblečení té holčiny, která se právě bránila, přijel ten taxikář, tak se shodovalo s tím DNA, co bylo na místě činu u té Sally.
No ale chápeš, že máš jako takovouhle výdrž, ten má úplně, když jsi v záchvatu,
no.
Víš, jako, že znásilníš a zamorduješ holku a chvíli na to jako...
To je hrozný.
Víš, že prostě...
Hrozný. V březnu 2006... tak se policie rozhodla opět tlačit na veřejnost, protože uběhlo 5 měsíců a oni neměli nikoho podezřelého, neměli žádný svědky, dokonce se ani nikdo neohlásil, že většinou třeba dali nějakou výzvu a volali aspoň takový ty poplašný jako zprávy, že hele, já si myslím, že to je tam prostě nic, ticho po pěšině. Tak se rozhodli teda ten identikit znovu jako tlačit víc v těch novinách a v těch zprávách a rozhodli se taky, že zveřejní mnohem víc informací o tom případu té Sally, protože ti obyvatelé věděli, že se našla nějaká mrtvá holka, ale nevěděli ty brutální okolnosti. Samozřejmě to bylo se souhlasem rodiny, takže oni to všechno zveřejnili, aby si všichni uvědomili, co tam běhá za nebezpečného člověka, aby si dávali pozor a aby byli víc obezřetní. Každopádně teď se přesuneme do 6. června roku 2006, protože ten den policie zatkla jistého Marka Dixieho. Ten Mark byl v hospodě, kde se hrál nějaký světový pohár, nějaký fotbal a on se tam porval s těma chlapama před tou hospodou. Ten konflikt měl vyvolat ten Mark, ale nebyla to jako jen tak nějaká pošťuchovačka, on celkem jako zřídil toho druhýho. A přijela tam samozřejmě policie, on, ten Mark, byl převezen na stanici, kde se teda zjistilo, že má celkem zajímavou kriminální minulost a není to žádný svatoušek, takže loupačky, napadení a podobné věci. Dokonce se zjistilo, že žil nějakou dobu v Austrálii a byl vyhoštěn ze země. On tam žil 6 let a byl vyhoštěn ze země, protože tam zase vykrádačky, přepadávačky, jako prostě úplně debil. Každopádně ta policie řešila tu rvačku. A odebrali mu otisky, DNA zařadili do databáze a bye bye, propustili ho domů. No a co se nestalo? 18. června 2006 se přišlo na to, že DNA z míst činu, myslím tím to přepadení a tu vraždu, tak se shodovali z DNA Marka. To, že na něj přijdou, mu ale bylo jasný, tomu Markovi. Takže byl o krok napřed, koupil si letenky do Amsterdamu, tam odletěl a 3 měsíce tam byl schovaný. 3 měsíce, a teď pozor, oni by ho možná asi ani nikdy nenašli, ale on se nakonec vrátil do Británie, protože se tam měl pohádat s nějakým týpkem, co mu pronajímal ten byt a podle všeho mu jako neplatil, tak se pohádali, týpek ho vyhodil a došli mu prachy, že jo. Takže se prostě vrátil zpátky do té Británie a on dělal jakože nic. On normálně jako přijel, hi,
a šel normálně pracovat a teď jako kamuši, kde sakra byl celý, v Amsterdamu jsem to, nastoupil zpátky do práce, jsem se poflakoval v Amstru, on nastoupil zpátky jako do práce, že ho vzali, on dělal v nějakým baru nebo v nějaké restauraci a dělal jakože nic. Policie samozřejmě ale není blbá a moc dobře věděli, kde pracuje, kde je jeho adresa a hlavně jeho nadřízený v té práci byl obeznámen s tím, že pokud by se vrátil, tak musí samozřejmě kontaktovat policii, což se taky stalo. Takže policie věděla, že je zpět, chvíli ho teda sledovali a nakonec ho zatkli před restaurací, kde pracoval. A ten Mark byl úplně v klidu. Oni jako přišli, že ho zatýkají a on si snad dal aj sám ruce jako za záda. A říkají, OK, pojď. Jakože vůbec nic. A ten jeden kriminalista dokonce říká v tom starém dokumentu, že mu jako sáhl jako na hrudník, na srdce a on říká, on měl prostě úplně, vůbec mu ani nebušilo srdce, ten borec byl úplně vyčilovaný.
Tak je pravda, že měl docela dost času se na to připravit.
No ale víš co, ale stejně on si šel podle mě, oni ho totiž zatýkali, když měl na sobě snad nějaký mundur. On podle mě buď umýval nádobí, mm-hmm. anebo dělal barmana, měl prostě na sobě takovou zástěru. A vypadalo to fakt, jak kdyby šel dozadu, víš, do takového toho vnitrobloku si třeba zapálit a najednou tam naběhnou benga. A on, OK, pojď, já si snad tu zástěru s prvnitím. Při tom výslechu se teda zjistilo, že v tu osudnou noc to bylo následovně. Když zabil tu Sally, tak ten večer Mark slavil svoje narozeniny. Přímo v ten den měl narozeniny. Slavil to s kamušema, hodně pil, hodně šňupal koks a nebyl šťastný. Šlo o to, že jeho přítelkyně na té oslavě nebyla, ale měla přijít později, protože měla nějaké pracovní povinnosti a nešlo to udělat jinak, tak se prostě dohodla s ním, hele, začněte bez mě, já se k vám pak připojím. Jenže on byl hrozná drama queen Mark a jeho vědy věci chápu, on hrozně jako prožíval narozeniny, že to je prostě jeho den a všichni to budete prožívat se mnou. Já třeba miluji svůj narozeninový den a prostě ten den mi nikdo nesmí kazit. Ale jako nebyla bych zlá na lidi okolo sebe, že nemůžou přijít na moji narozeninovou oslavu. To se prostě Marku jako děje. Ale on to nedokázal prostě přejít a celý ten večer byl jakž takž v pohodě a pak si Mark skočil ven na cigáro, aby zavolal té své holce a vrátil se úplně vyměněný. Já si třeba myslím, že si mu ta holka neřekla, že nakonec nepřijde, že to nestíhá. Prostě byl strašně naštvaný. A byla taková ta scéna. Tak když si představíte, mě to hrozně připomíná situaci, kterou jsem zažila s mýma kamarádama několikrát. Taková ta vožralá kámoška, která si jde ven zavolat, pohádá se svým klukem, vrátí se zpátky do toho baru a řekne, to je jako jak debil a vezme si ty láhve Alie a snaží se to zapít. Aha. Tak tohle přesně dělal on. Dal si k tomu ještě pár line koksu a byl úplně střískaný a byli domluvený, on tam měl kamarádky jako holky a že půjde spát k té kamarádce a půjdou tři, on a dvě kamošky. Což jako by třeba mě vadilo jako jeho přítelkyni, že jde s nějakýma brécama jako k ním domů, ale jako nic v tom nebylo, fakt byli jenom kamarádi. Okolo 2 hodiny ráno šli všichni spát. Ale Mark, protože byl asi najetej koksem, tak nemohl usnout a šel se okolo 2 hodin a 30 minut projít. Na tu cestu si vzal nůž z kuchyně. Bohužel jeho kamarádka bydlela kousek od bytu Sally. Na té procházce narazil, protože jak říkám, vyšel ve 2:30, narazil na tu kočku, která čekala na ten taxík a původně chtěl zautočit na ní, jakože znásilnit ji a zabít. A tu zachránil ten taxikář, on utekl pryč, šel se procházet dál a všiml si zastaveného auta před nějakým bytovým domem a uviděl tam jako hrozně hezkou holku, jak tam je s nějakým borcem a hádají se. Takže si vybral svoji oběť, on se tam schoval do nějakého křa a čekal, až ta Sally vyleze z toho auta a čekal, kam půjde. A teď jako já mám z toho úplně husí kůži, že si jako jste ta Sally a teď vystoupíte z toho auta a teď jdete k sobě domů a tam je prostě nějaký totální pušahaný, sfetovaný magor a teď na vás kouká z toho křa. On ji pronásledoval až do toho patra, kde na ní zaútočil před dveřma. Zavraždili, to jsme si říkali, že ji teda pobodal nožem a potom, co ji pobodal,
tak se šel ještě přesvědčit, jestli ho někdo neslyšel. On jí teda jako držel ústa, aby nemohla křičet, ale i tak se bál, jestli třeba někdo nerožne v bytě.
No to je to, co mě jako napadlo, že vlastně, když někoho vraždíš na chodbě, tak to jako, že nikoho nezbudí, to je docela jako náročné.
Je hustý, že? Taky mě to napadlo, ale fakt nic nikdo neslyšel. Tak se šel jako přesvědčit, jestli ho někdo třeba nemohl vidět, jestli pak může v klidu odejít. No a když zjistil, že třeba žádný čidla se nerozsvítily jako na světlo a podobně, tak se vrátil k té mrtvé Sally a znásilnil tu mrtvou Sally. Pak prosím vás, ji tam nechal, v klidu si odešel zpátky ke kamarádce, tam se vybucal a ráno fungoval, jako by nic. Oni o tom mluvili i ti jeho kamarádi, nebo respektive ty holky, který s ním strávili vlastně to ráno potom a on jako, že by na něm nic nepoznali, že ten bodec se ráno zbudil a co si dáme na snídani a holky mecheche, jedeme dál after party, což je jako strašný. V únoru 2008 začal teda soud a ten Mark byl fakt jako idiot, protože on začal tvrdit, že tu Sally nezabil, ale že to bylo tak, že po druhé hodině ráno opravdu odešel z toho bytu té kamarádky, protože chtěl víc koksu. Tak se jako rozhodl do té obytné zóny, do té čtvrti, rozhodl se, že půjde teda hledat ten kokain. A teď pozor, narazil na Sally, jak leží na zemi. A pomyslel si, ta je opilá nebo svetovaná. Takže ji jenom znásilnil. A já, OK, už jsem to jako tristní, jakože vidíš holku na zemi a už jenom to, že, jako, že bys ho jako znásilnil, i kdyby fakt mrtvá nebyla, OK. Ale samozřejmě to vůbec nesedělo, protože on tělo popisoval, že bylo někde úplně jinde a i kdyby ležela tam dole, on ji pak přenesl, což se nestalo, tak byla celá pobudaná, takže by ležela v kaluži krve, ta holka byla opět dorasovaná, takže bylo jasný, že si to vymýšlí. Byl teda shledán vinným, byl odsouzen v tom roce 2008 na doživotí s tím, že si musí odsedět minimálně 35 let. A té policii to nedalo a rozhodli se teda víc prozkoumat jeho minulost a oni věděli o tom, že těch 6 let žil v té Austrálii. Oni kontaktovali policii v té Austrálii a zjistili celkem něco děsivého. Oni jim řekli, hele, my tady máme jeho DNA, tak zkuste to srovnat s nějakými nevyřešenými případy a odloženými, jestli tam nebude schoda. A byla.
No je.
Psa v Pertu, v Austrálii, byl případ, kdy se do bytu mladé ženy vloupal nějaký útočník, 7x jí bodl nožem a znásilnili. Ta holka přežila. A samozřejmě byly odevzdány vzorky DNA z toho místa činu. A ejchuchu, s kým se to shodovalo? S Markem. Takže jako Bůh ví, kde tady ten úchyl jako všude řáděl. Já bych se třeba nedívala, já bych to poslala i do Amstru, to DNA. Já bych to poslala všude. Do všech států bych poslala DNA tady toho úchyla zvrhlýho. Takže já jsem si spíš tady u toho případu říkala, pane bože, jakože tam byly, to bylo, jak když si představíš jako tu časovou osu, že ten bejvalej třeba, jaký jako tam, kdyby se třeba nehádali, tak je to ta hodina a půl k dobru. Je třeba, protože oni se fakt na sebe narazili úplnou náhodou, že oni tam zrovna přijeli a on přicházel. Jakože tam by stačilo, tyhle, jak se nehádejte, nebo víš, nebo se nepohádala s tou ségrou, ta kamoška, že tam bylo jako tolik takových to, co by kdyby, ale tak to
nebo dobyla tím taxíkem rovnou, že jo?
Nebo no. Já si myslím, že ona chtěla mít jako nějaký, jak to mám říct, nějaký touch se svým bývalým.
Ono totiž, když se na něm zamyslíte, tak musí je hrozná spousta momentů, kdy člověk unikne takovýmhle věcem, a vůbec o tom neví, že
jo? Jo, no.
Víš, jakože někde nejste, v tu chvíli, kdybyste tam byli, tak by se vám třeba něco stalo. Chápete, kam tím mířím?
Jo. Já tím
často... my se bavíme o tom, jakože kdyby tam nebyla, tak se to nestalo. A teď se vemte, kolikrát třeba se stalo něco, že jsme měli jako štěstí a nebyli jsme někde, kde by se nám něco třeba stalo. Tak zamyšlení.
Já nad tím vždycky třeba přemýšlím, když se mi něco jako rozbije, nebo mě třeba nejelo auto, nebo jsem nemohla najít klíčky od auta a našla jsem až po půl hodině a přijela jsem pozdě, tak jsem si vždycky říkala, tyjo, ale třeba by se mi na té cestě mohlo něco stát.
Tak to myslím.
Ale jsem jako klidná, no. To je mazec, no.
Prosím vás, když vás někdo poveze domů, možná by bylo dobrý, kdyby na vás počkal, než zalezete třeba do toho bytu, nebo vás chtěl doprovodit.
Jo. Ale musím říct, že jsme tady trošku napravili reputaci taxikářům, protože my jsme tady z chudáku bolťáku a taxikářů dělali vrahouny, tak pro nás i taxikáři jsou hodní lidé.
Ano.
A ne každý je magor.
Mě jednou dokonce vezl taxikář a on byl, prosím vás, profesor historie, nebo něco takový. Fakt byl jako extrémně vzdělaný A vyprávěl mi hrozně zajímavé věci.
Fakt?
Jako z historie. Jako já jsem teda jela, tuším, to bylo ve 4 ráno, jakože když jsem ještě dělala DJku, tak nebyla jsem, jakože bych jela z baru. A většinou taxikáři by že vozíte ty požralý lidi.
No jasně.
A tohle byl pán a on opravdu, že máte jako pocit, že vás sobě povzneslo.
Fakt? No tak to je vždycky radost, když je takový člověk.
Skvělej.
Co ti říká tenkrát, někdy řekl ten pán, co mě vezla, jsem se dělala za ním sedadlem, se podívala do toho zpětného zrcátka a říká mi, vypadáte jako moje láska ze střední, co mě odkopla. A já, no tak ty vole. No,
takže teď mě zabije.
A jenom mě nějaký taxikář řekl, že vypadám jako někdo. Já si pamatuju, kdo, ale ta paní je 40 a já. Aha. Dobře, tak make-up jsem asi dneska trošku podcenila, ale dobře.
No takhle, za mě nejhorší bylo teda, a to jsem tenkrát nahlásila, když mě pan taxikář řekl, jakože v rámci humoru, že by bylo teda opravdu vtipný, že kdyby se mnou teď vzal někdo do křivě, znásilnil mě, takže já se určitě neobráním.
No, tak to ne.
Jo, to mi řekl. Já jsem jela vzadu a já jsem ho pak teda nahlásila v té aplikaci, jakože říkám, tak se zase uklidníme.
Ty vole.
A to je takový, jakože a do něj bych to pak jako paradoxně i řekla, že by toho byl schopný takovýhle úchyl.
Vás nebuďte úchylné.
Ale pak mi zase jeden pan taxikář vyprávěl, protože já jsem fakt těma taxíkama jezdila nubo hrozně často, že vezl třeba paní, že toho pokousala. Že ze zadu normálně po něm skočila a začala ho kousat a začala z něj normálně, že mu potrhala košile. A on říká, víte, co je ale nejhorší? Já jsem se obránila, ale já jsem ženatej, že jo? A ty to vysvětlujte.
Jo, no to
no. Že jo, Frederika ho reálně, že ona napřed ho nějak jako, že ho chtěla, že po něm jako vyjede. A on ti řekl, že ne, že Frederice má přeplo. A že ho začala má kousat a rozervala mu košile.
To sami nějak si je tam, no, asi to není možný.
A on říká, no to pak doma vysvětlila manželce, že jsem pokousený a mám rozervanou košili, že jo?
Tak to je skvělý.
Takže taxikářům zdar, těm čestným zvlášť.
Ano.
Ano. Jo?
Co?
Všechno?
Jo, jasně.
Když jsme u toho, prosím vás, já jsem včera potkala u nás domě paní uklizečku a ona si se mnou povídala, ona je, a teď doufám, že to nepamatám, ona je Ukrajinka je podle mě.
Aha.
A možná mě opravíte, vy co jste větší lingvisti, že je ruská. Já se přiznám, prostě nepoznám. A bavili jsme se o nějakých lidech z baráku, měli jsme jim zadky, všechno, já jsem jí rozuměla každý druhý slovo, ale nějak jsme si jako dorozuměli. A on mi říká, vy všechno dobrý, já říkám, já všechno dobrý. A ona, moloděc. A já si říkám, Tak si tak odkývala. A já třeba vůbec nevím, co mi ta paní řekla.
Moloděc.
A já, tak, ale neproklala mě, že ne?
Jestli si teda uvidím se svojí kamarádkou z Ruska, tak já to zjistím, jestli ví, co no, to je.
Moloděc. Já teda nevím, jestli je Ukrajinka nebo Ruska, ale prostě...
A to by mohli poznat.
Moloděc, tak tady bude určitě někdo, kdo umí.
Ještě, že neříkala Molotov.
Říkala Molotov, už tady nejsme, ale... No, tak teď nám nebudou monetizovat tenhle díl. Jako vždy v ostatní přitali vyrožuje, že jo? No.
Já si myslím, že jsme to
takový,
podrbali.
Takový hezký díl to byl. A ona ne, bum ho. No, takže když byste někdo věděl, tak prosím.
A tak to máte super uklízečku. Já bych hrozně chtěla takovou milou uklízečku. U nás v baráku uklízí nějaká hrozně vypruzená a vždycky jí zdravím.
Takhle já jsem
si... A já dobrý den, já bych jí i kafe udělala klidně. Já bych jí i pomohla, já jsem si zastánce toho, že klidně, jak se vždycky každá parta je rozdělila, co si umí.
Určitě, ale ona byla skvělá. My jsme pomluvili úplně všechny.
Fakt.
Ona uklízíva, pomluvila úplně všechny. Jo, byla skvělá.
Ježiš, tak to je nejvíc.
Všem našim sousedům.
Ale ty máš dobrý, vy tam jste jako dobrý, že můžeš dostat nějaký drby o nějakých dalších sousedech. My máme hrozně nepřátelský dům a nikdo se tam
s náma... Pravdu, já jsem se tam byla a jednou jsme točili nějaký video ve Vítavu, že jsme potřebovali na Instagram a přijela paní a všichni jsme ji slušně pozdravili. Já jakože dobrý den, jasně, bába na své přehlídla, širýla, nešla.
Jo. Jako to, já nevím, co to tam je za nevychovaný lidi a jenom mě furt všichni drbou a nejlepší je paní nad náma. Zas ta paní si pravidelně jednou týdně třepe svůj obrovský chlupatý koberec nade mnou a já sedím si na balkóně, svítí sluníčko, piju si kávičku a teď doma je ten koberec a ona začne třepat. A já, prosím vás, aby já jsem ještě milá a ona mě furt třepala. Pak už jsem teda zvolila jiný slovník, poslala jsem ji do patřičných míst a ten koberec pak schovala. Ale teďka 4 dny zpátky to zastřepala. Jakože ti lidi jsou prostě blázni. Ti lidi jsou blázni.
Jsou blázni.
Blázni, blázovští.
Tak prosím vás, ať máte dobrý sousedy, mějte se nám krásně, zůstaňte naživu, na svobodě. Pa, pa, pa. Jo, to jsem to zároveň, co jste chtěla udělat.
To já být klapka.
Jo, klapka, ta klapka.